con Sagalea Americat. Sagaleen Ameerikaa udataa hamma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa hamma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti akkasumas toora saatelaayitii Itiyoosaatiin Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetiitii fi saatelaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaanarraa jimaata amajjii 7 bara 2022 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo muddee 29 bara 2014 keessummeessaan keessanarraa an Bafqaaduu Morodaati. Chaayinaan akkuma Yuunaayitid Isteetsi jiila addaa kan gaanfa Afrikaa akka ramaddu ibsiteetti. Lammiileen Itoophiyaa biyyoottan alaa jiranu hedduminaan gara biyyaatti imalaa jiru. Warreen galanis haala adda addaa irratti hirmaataa jiru. Hiriyoowwan lamman galamsuun jiraatan waan gaarii tokko dalagaa jiran. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabna nu waliin tura. Gulaalaan qophii keenya Namoo Daandii, piroodiyuusariin Tamsaasa Harraa Nugusuu Taammireeti, Tamsaasa Interneetii fi Miidiyaa Hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuwwan harraa kan isiniif dhiyeessitu Jaallannee Gammadaati.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo. Mootummaan Itiyoophiyaa namoota gareellee shororkeessotaa waliin hidhata qabu jedhee shakkuun hidhee ture keessaa hiikaa akka jiru ta'uu waajjirri tajaajila koominikeeshinii mootummaa beeksisee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti hidhamanii ka turan keessaa hedduun hiikamuun tarkaanfii nama jajjabeessu ta'uu koomishinni mirga namoomaa kan Itiyoophiyaa beeksisee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira namoota dhiyeessa.
Labsii yeroo muddama sana wajjiin wal qabatee akka shororkeessummaatiin shakkamuudhaan namoonni hidhaman haala mattii kaman kan ibsan ministara tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasee Tulluuti.
በጸጥታ አካላት ተጠርጥሮ ከታሰሩ ግለሰቦች ውስጥ ከተለያዩ የሽብር ቡድኖች ጋር በአብሮ መስራታቸው አገርን እንደማካድ የሚቆጠር መሆኑን አመነውና በድርጊታቸው ተጸጽቶ ይቅርታ የጠየቁ
Humnoota nageenyaatiin shakkamanii namoota hidhaman keessaa gurmbulee shororkeessotaa wajjin hojjechuun isaanii akka biyya ganuutti akka ilaalamu amananii gochaalee isaaniitiif gaabbanii kanneen dhiifama gaafatan sadarkaan balleessaa isaanii xiqqaa akka ta'ee fi mootummaan balleessaa isaaniirraa deebi'anii jiru jedhee dhimma isaanii gara laafinaan ilaaluudhaan kanneen adda baaseef namoonni baay'een dhiifamaan akka gallakkifaman taasisamanii jiru. Gidduu kana kaleessarraa jalqabee. Kanneen biroonis akkasuma haalli isaanii ilaalame itti fufinsaan akka gallakkisaman ta'u. Namoonni rakkoo sana keessatti taatota ijoo ta'an immoo dhimmi isaanii qulqulleeffamee gara mana murtiitti dhiyaatu jedhan Dr. Laggasee Tulluu. Kaayyoon mootummaa nageenya amansiisaaf waaraa buusee olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u taasisuudha ka jedhan Dr. Laggaseen kana dura ka dhaabbatu sochiin kamiyyuu gaafatamummaa seeraa jala bahu akka hin dandeenyetti hubachiisan. Koomishinni mirga namoomaa Itiyoophiyaa tarkaanfii mootummaa Itiyoophiyaa kun kan nama jajjabeessu ta'uu ibsa gabaabaa baaseen hubachiisee tarkaanfiilee walfakkaatoon Finfinneef naannolee biyyattii kanneen biroo keessattis akka itti fufu gaafatee jira. Gama biraatiin gamaagama hojii ministerootaa guyyaa 100 naannoo Benishaangul Gumuz keessatti geggeessame irratti muummichi ministeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hojii raawwachiisa dameelee adda addaa irratti yeroo ibsa kennan hojii ministara haqa alaalchisee gaaffilee dhiyaateef ennaa deebisan namoonni hedduun akka malee hidhamuu isaanii dubbatanii turan. Haalli itti hidhamtoonni qabamanii jiran garuu fooyya'ee jira jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Biyyoota gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteets kata'an Jeffrii Feltman imaltuu isaanii kadhumaa Itoophiyaatti gaggeessaa jiran kanaan baatii kana keessa muudama isaaniirraa kan ka'uuf jiran ta'uu kunis baatii sagalii fi ega hojjetaa turanii booda ta'uun ibsameera. Feltman baatii ebila darbee aangoo kana ka fudhatan rakkoo guddaa lama kan walwaraansa Itiyoophiyaa gama kaabaa keessaa fi fonqolcha mootummaa Sudaan kan waraanni biyyattii gaggeesse sanaafis ture. Feltman kamisa kaleessaa aangoota sadarkaa olaanaa Itiyoophiyaa waliin ega dubbatanii booda imala isaanii kan xumuran ta'uun ibsamee jira. Yuunaayitid Isteets keessa ka jiru dhaabbata Atlaantik Kaawunsil jedhamu keessatti damee gidduu gala Afrikaaf qorataa akka ta'an Kaameruun Haadsan yeroo rakkoolee Sudaaniif Itiyoophiyaa keessaa furmaata qabatamaa tokkorra hin ga'iin jiru kanatti Feltman taayitaa isaanii gallakkisu attamitti akka ilaalan gaafatamanii akkas jedhan.
Well, I'm sure he would probably say that he's not entirely satisfied with the conditions that he's leaving his portfolio in, because you're right, the conflict in Ethiopia is...
Tari halo jisa chijiru titi sede mutu gutumma tinkuvne jechuni mala. Ego mnoni tigrananu amara fafarke sabani boda wali galte lorat abinsa waitif akabal balli banamu malu tari abdinjira teyu wali tibuinsi tiopta keisa etu vejira. Garu ugaru bachudaf mira wal makachitri ise baha. Ammoyo haq anilalle ergama addagaan fafrika keisa kabachun kenya kunkadurati. Yerot gargaran ministerat immala mudaminit yerot kodawan ijotaan bulchisa keisa heddun saani ramaddin argatinitte hojika natirufe. Kanaf yero motumman Biden hojijal kabut akka namagama diplomasitin kawwa chufe oggana kennut hojisa natisene. Kanaf chaasani sa gargaru nanno saan turre. Jalkabbi gari jalkabejra.
United States biyyoota rakkoo keessa jiran Itiyoophiyaa fi Sudaan keessatti dhiibbaa gochuuf ammayyuu humna qabdii jedhaniiru. Gama kaaniin ambaasaaddar Jeffrey Feltman yeroo muudama isaanii ennaa xumuran ambaasaaddar David Satterfield guyyootii dhufan kana keessa simachuuf ka jiran ta'uu ministeerri haajaa alaa United States Anthony Blinken beeksanii jiru. Feltman bara 2021 muudama kanaaf yeroo gaafataman yeroo waggaa tokko hin guunneef qofaaf akka ture garuu tasgabii dhabiinsi biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa fi kutaa kan siyaasaa nageenyaa fi rakkoo gargaarsa dhala namaa qiyyaafata United States waan barbaadeef turan jedhan Blinken. Ambaasaaddar Satterfield muuxannoo diplomaasii kan waggoota hedduu ka qabanii fi walitti bu'iinsa addunyaa irratti hamoo jedhaman irratti hojjeta akka turan kunis biyyootii gaanfa Afrikaa keessaaf nagaa fi badhaadhummaa argamsiisuuf meeshaa akka ta'uuf jiran kutaa tarsiimoo qabeessa ta'e sana keessatti fedhii United States tarkaanfachiisuu jedhan ambaasaaddar Satterfield muudama kana fudhachuu isaaniif Blinken galateeffatanii jiru. Haalli Itiyoophiyaa gama kaabaa keessaa tilmaamuuf rakkisaa ta'ee fi raafamaa ta'uu waahiloonni keenya kan gargaarsa dhala namaa nutti himaniiru ka jedhan dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Stefan Dujarik Tigraay keessatti haalli gargaarsa dhala namaa gada deemaa jira jedhan. Kunis muddamsi jiru sochii gargaarsa dhaqqabsiisuuf ta'u tokkitti kan karaa samaraa kaasee abaalaan maqalee dhaqqabu daangessee jedhu muddee 15 kaasee konkolaataan gargaarsa fe'an Tigraay seenuu hin dandeenye jedhan. Erga adoolessa 12 as konkolaataan gargaarsa fe'an 1338 qofatu Tigraay seenee jedhani kunis lakkoofsa konkolaataa gargaarsa fe'anii Tigraay akka seenan barbaannu keessaa harka 12 gadii jedhu. Akkuma irra deddeebine ibsaa turre guyyaa guyyaatti gargaarsi konkolaataa fe'umsaa 100 uummata Tigraayiif akka seenu barbaannaa jechuun yaadachiisan amajjii 3 jalqabee michoonni keenya gargaarsa nyaataa Tigraay keessatti raabsan boba'aa liitirii 10,000 ta'u qofa qabu. Gargaarsa maqalee keessa jiru raabsuuf garuu boba'aa yoo xiqqaate liitirii 60,000 isaan barbaachisaa jedhan. Jaarmayoonni tokkummaa mootummootaaf kan mootummaan ta'in Tigraay keessatti gargaarsa raabsuu itti fufuuf boba'aa fi maallaqa yeroo dhiyoo keessatti hin argatan taanaan hojii isaanii dhaabuuf akka dirqaman ibsan. Waayiloonni keenya akka jedhanitti jedhan Dujarik uummanni ammayyuu bulchiinsa Afaar, Amaaraa fi godina Tigraay gama dhihaa keessa jireenyarraa buqqa'u itti fufanii jiru jedhaniiru. Namoonni qe'ee ofitti deebi'anis nyaata, bishaan, qulqullina naannoo fi daa'annaa kan isaan barbaachisu ta'uu hubachiisan. Jaarmayoonni gargaarsaa rakkoon jiraate iyyuu gargaarsa akkaan barbaachisaa ta'e bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti namoota 1,033 caalaniif turban darbe dahannaa fi gargaarsa kanneen biroo kan kennan yoo ta'u kunis lakkoofsa namoota gargaarsa argatanii 1,586 ga'ee jira. Bulchiinsa Amaaraa Afaariif Tigraay keessatti gargaarsa nyaataa raabsuun kan itti fufe ta'us isa silaa barbaachisurra baay'ee gadi bu'aa ta'uufi bulchiisi naannoo 3 dhorkaa tokko malee seenuu akka itti fufuuf waamicha hatattamaa dhiyeessinaa jechuudhaan dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Stefan Dujarik ibsaniiru. Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti mooraa baqattoota Eertiraa Maayanii jedhamu irratti haleellaa samiirraa gaggeeffameen baqattoonni Eertiraa 3 ajjeefamuu isaaniin kan akkaan gaddan ta'u koomishinarri waa'ee baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa Filippo Grandee ibsanii jiru. Baqattoota ajjeefaman 3 keessaa 2 ijoollee ta'uu akkasumas baqattoonni kanneen biroo 4 madaa'u odeeffannoon nu ga'eeraa jedhan garu hala lubbu sani sodaji su kesa wanin jirref UNHCR ni wal lansi sajeda nijran bakattoni qiyafata halella ta un qabani garaful ratis ta un qaban jiran hala kana lalchise UNHCR gadifageñan odefanno funanu akatte fufu walittibu insa jiru kesattis kannen qoda fudata mart bakattota dabalate mirga sibilo ta akakabajan bakki qubsuma sanis egamu akakab dirqama addunyan keses akakabajamuf gafataniru jarmeyan fayya addunya baati mudde darbe kana kesa bulchisa nanno afarif mesha wal ansa fayya metric toni kudafur akkasumas bulchisa nanno amara kesa metric toni torba tamarafsusa jarmech beksejra bulchisa nanno tigray kesa wal kesa baati adolesa qabe meshale wal ansa fayya rafsun nu in ehamam nejejra kunis irrede debiun WHO gafi dsu meshale wal ansa fayya tigray sensisun indanda amne sila etu sene gama gargar sadala na mafi kan tajajila fayyan ka gargaru qaba ka jedu WHO yero walitti buinsi haman Syria Sudan kibba Yemeni fi iddo kan nembro ke satti dakkabelle jarmeyan fayya addunya fi michonisa gama senun lubbu bararsuf carra qabu turanjede Tigray ke satti garu gargar sidala na ma lubbu na mota bararsu akkan sene dor kamera jede jira magala galma motumma sudan kartumi fi magala le kanne bro keset kamisa kale sahiri ramormi warana biyatti ratigagge famen umnoti nagenya hirto ta kesa sadi ajesun gaza himman su bifu sani madde waldan safaya kenne fi namonni janar gine jedan dubbataniru baten kolole sadar be fon kolchi motumma gagagge famen as mormi umamen yotikate namonni jaatamni ajefamani heddu mada anijru jedu madde waldan safaya kanne sochi mormi kana deggeran kanne kamisa kale sajefaman kun undu kanne mormi fi hiriran tau akkasumas magala omdurmani fi bahari keset rasasa najefamusa ibsan hirirtonni kuma heddun masara presidenti biyetti kan kartum kesa senuf kayala yotau kunis warana biyetti kan fonkolcha motumman ango qabate rat iba gochu fakkate ibsamera kana dalchise angawota fonkolchi motumma gaggefamun sirri dajedambra ammatti debin kenna menjuru fonkolchi motumma gaggefame tasgabi biyetti kabasisuf tarkam fi sirresa fudatame daje karana gan hirirun e hamama akate efi kanne midage sisanimmo tigafatamumman akajiratus dubbataniru odun jimata rafqam kanu
kanne gefacha jirtani Washington DC ra kan darbu sagale America saganta fan romoti tibbana dalottan Ethiopia kuma ta mallakawa manu warren biyottan addunya garagara ke sajiratani ayyana kille yokan ganni kambara kuma lamaf kudafuri ayyane facchu dafi Ethiopia galajiru namottan kana kesa kanneni magalafin finnetti parki to kuma da watta turan hanga tokko VON dubbisejira sahay damto gabasattanu qabti
ayyana kille bara kuma lamaf kudafuri sababe facchudan mumme ministera Ethiopia wa micha dalattoni Ethiopia biyan alajran million ni tokko gara biye isanit akkarfan tasan hordofudan namoni heddun ayyana kille kana kabajudaf Ethiopia targamaniru dalattoni Ethiopia biyota addunya bakka gara gara rajran heddun isani wa micha kana fudatani kan dufane fi kannena mo saganta ofitin dufanis akkajran namoni radio sagale America House of Cise tokko tokko ibsane jiru magalan finfinne jalabulte ayyana killetin baye mi dagde fi kesu mota biyo ta gara gara radfan kesumme surra targamti parkin tokuma magala finfinne kesa bakka hawa tourismi namota heddudan dawata majru kesa isa tokkoda dalattoni Ethiopia biyo ta adda adda radfani heddun sanis parki kana dawacha jiru shamarre portukan addamu biya America ra turti wagga jamboda dufushe kan ertu ayyana qille barakana Ethiopia ta kabajuf akka dufte dubatti
baye wandum tuwaye namagamachi sujiras baye an gafa wantu kun akademe baye gammeden ture an le serra tno qadam jere nu fegaru namoti baye gara asi gafa dufano baye namagamachisa namoti baye akalala jiru biye baye tibiye kun wangade ke sa kajirtu ta sa majira namakana argude dabe fi malikti arifi information arifi spreadi goda kana fi positive impression ikenna wer biya lajra notifi saratimo economicen yafturuda cultureken namakan brotaf introduce go to first gari da yadiyada
obodem satisfy biya australia ra akadufan kan dubatan ethiopia ti tokumat mulacha jira odefanno yero biya alajru daga turifi halinuti amma asitti ilalajru waladada jiran
ethiopia duro kam mutasabat wuci no ብዙ ነገሮች የምታያቸው ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ይዘመራል፣ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ይዘፈናል።
ሀሌ አማ ኢትዮጵያን ትጅርቱ ከንዱሪራ ያደዳ ዋይ ቶኩማት ሌልፈማ ቶኩማቱ ሙለታ አን ያካን አስቶሩ ከናታሴ ሀለው መኒ ወሊን ወሊፍ ጅራቱዳ ዋንቶኒ ቶኩማ ኡመታ ጅምሰን እዱቱ ሙለታ ኬሱማዩ አረየሮና ስዱፌ ከነን ዳወር ደሞ ነሞታ ያደውጂ ከና ብሩቂ ሲሰኔፊ ያደሰንሞ ገሮጂቲ ከኖሶ እንድንቅ ሲፈትን እንደርቡ ዋንቶኒ ፓርኪ ቶኩማ ኬሰት ሙለተን ኩን ሴና ከንቱርሱፊ ሀዋሰሞ በከቶኮቲ ከወልት ቀበኒዳ ነሞኒ ሲያቶኮቲ አከሲቲ ወልፋነ ገረ ኢትዮጵያ ትድፉን ሳኒ ቶኩማ ደረንጀቤሳ ቢያላታኒ ኢትዮጵያ ፍሰገሌታ አቱራን ኢትዮጵያን ከንዱራን ረጭምቴ አከሙለቱ ከንታይሱዳ ኬሱማሞ ቢዮን ሊጣዋ ኢትዮጵያ ፈላዋኑ ደሰኔፊ ዴቢታ ሞዋቶ ተኑታይሴ ጅቹዳ
ካበ ኢትዮጵያት ወራን ምደቹ ወሊን ወልቀበቴ ሚዳቀቀበ ደንደመቺሱፍ አከሱማስ ሃሊ ነገኛ ቢየቲ ሰደርካ እን ረጅሩ ቢዮታ ነገኝ ኢትዮጵያ አማንሲሳ ሚቲ ጀቻጅራኒፍ ነሞን ኩማታማን ዋሚቸሙ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ፍራተኒ ፈን ዴቢኒ ተአፍ ጅንያና ካንጀራነሞ አድሃና ተሾሜቲ ጅራቱ ቢያ አሜሪካ
አጭር ጊዜ ሄነን መስራቱ በጣም ይገርማል። በጣም ድንቅ ነውና በጣም ቆንጆ ነው።
ጅጅራ መሄዶት ጅራ የሮጋ ባባ ከነከሰት ወንቶን ሆጅተማን ባዬዳ ወንቲ አስተ አርጉኩን ባዬና መገመቺዛ ቢየከናፍሞ ወንቶን ነከሲ በርባጭሳና ከናንዱረ እንጅራን ዋንቴፍ ቢየከነከሰት ረኮ ጉዳን ጅራ ሃተው መሌ ይሮ ወንቶን አከሲት ሆጅተማን አርግኑሞ ነመገመቺዛ ዋንጋሪ ያዱን ተኩማዳን ነሞተ ወሊፍቱምሰን አከታኑፍ ዋኑ ከካሱዳም ቦቆናዳፍ ቢዮተ ገራገራ ኒዴምና ዳይመን ኬኛ ፍረኔ ማለቃ ፍየሮ ኬኛስ አርሳ ጎኔ አችት ደበርሲና ገሩ ገርብ የኬኛት ኡፍኔ ዳይመን ኬኛስ አገርሲስኔ ወንቶተ ኢሳን አዳፍ ሴና ሳኒ በረቹ ቀባን እት አገርሲሱንሞ ዋንጋሪና ዋሚችን ኡፍታይ ሰሜሞ ባየኑ ከካሴራ አማ በቆና ቆፋፈሶን ታኒ ረኮ አማ ቢየቲን ኬሰ ጅርት ሆበቹዳን ዴገርስ ታይሱንስ በርባች ሳላ ከኡምሲ ዋሚች ከና እን ጉዳንስ ኢሳዋንተኤፍ ኬሱማዩ ሃለ ነገኛ ወሊን ወልቀበቴ ሃልጅሩ ጋሪዳ ከነጋቱ ሬፊ ከነርግነ ገራገራ ፉልድረተሞ ከነጫላ ጋሪ ታጅዴተን አብደዳ ጅረን አድሃናን ሸመሬ ብርቱካን የሮቱርቲ ኢትዮጵያ ጥሙርቴ ገር አሜሪካ ትዴብቱ ዋንጎቹፍ ጅርቱ ኢብስቴ ጅርቲ
ጋፋሲ ዴብኑ ጋ ነሞታ በክኑቲ ወር ናኖ ኬኛ ጅራኑቲ ዋንላለም ነቃ ዋንላለ ነጋዳ ሲ ነሞትስ ኦጂጃራ ነገማኖ ጀቻጅሩ ዋኑ ሜላል ዴምኔቲምና አከኒ ዋን ባየና ከጅጅረሜ ዋን ባየና ከኦጀተማጅሩ ቢይቲንስ ከራነ ጋራ ከጅርቱ እሱ ዋኑ ሜላል ዴምኔ ወር ናኖ ኬኛ ጅራኑራ first and itani witness yakagonefa timnechra
namon biyo tagaragara radufan dalattota etiopia taan ayyanaqille etiopia keset kabaju dan cinatti hojile investment fi degersa midda sababa worana ting ef degersa namoma garagara taishudaf akakaro raqabanis ibsenirum ayyanaqille kambarakuma lamafi kudafri sababi fachudan wamichemu ministry etiopia biya himad dagawun kanufan dalattoni etiopia biyo tagaragara jiratan kanne magalafin finne keset argine dubisne wentota magalatti keset argan bakkewan hawa turizimi jran ittigamadu sanis ibsani jiru gabas sagale amerikatif sahay damto finfinera
kun sagale amerikat ordofto tekenya guyan harra jimata nubratimmo jimatni labata qopil labata torbanitti kan tigistigammetin qopaye isinif yatuda tigistigamme qopi harra ratti galamsoti nugesiti maltu jira galamson ittidiyanne haaja qasu
akamultan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya kuni qopii labataati qopii labataa torbanumaanu jimaata jimaata sa'aati kanatti isinii dhihaata dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laalatanatti xiyyeeffanna qophii kana qindeessanan isinii dhiyeessu ani tigist gammeeti sagaleen kiyya furdachuu isaatiif na of kalchaa qofaatu na qabe gara dubbii jiru
Salam Muhammad Hamid bin Tama kain argamu guddina argelita ana habro magala galamso feisati obbalijan saddeet ejin dadde ada fakan kiyelen girani
Faisal era galamso maqa facebook isati hordoftota kuma kudashani olqab era galamso maqa jedu wanitte debalateef qab
Faisal era galamso fajo page da era magala galamso fajo facebook kayo era magala galamso jeedin qaba nusika mangababannu kayo kenya era
dwarfizmin jechunis gababachun science fayyatin sababa umama o kanimmo dukubatin wan hala guddina lafe harkati fi milaratti ibba godduta usatu ibsama
namoonni keenyaa kun miidhaan wal qabatee waan miidhamaa jiruuf hedduu ofitti qabanii hedduu na jaalatanii kara mana barumsaatti illee na deddeebisanii na bira dhaabbatanii.
Faisal Maatees har'aa jaalala akkasii argatus sababa gabaabaa ta'eef mana barumsaatii fi hawaasa keessatti ilaalchi jiru ulfaata turuusaa ibsa.
Garuu yeroo barattu waa hedduutti kun namaa fakkeenyaaf akka naannoo keenyatti kara magaalaatti guddataa jirti. Hawaasni keenya yeroo hedduu baadiyyaa irraa dhufee achi barataa jira. Mana barumsaa sanitti yeroo dhufan ilaaluuf yeroo fiigan nama addaa waan ta'eef hedduu sammuun keenya cinqamtaa yeroo mana barumsaa boqonnaa bahan dabba'uun sodaataa maatiin kiyya kana hunda cinqamanii obboleeyyan kiyyas hedduu naaf yaadanii ni cinqamanii ati abbaa fi caalchaa si bira jira yaa'anii hanga baradee xumuree as ga'u. Hedduu na bira dhaabbataa turan jechuudha.
Namoonni akka Faisal addunyaarra baay'ee jiran. Namoonni akkasii biyyoota adda addaa keessatti walitti dhufanii dhaabbata wal qarqaarsaa ijaarratan. Gamaxiin sammuu fayyaa barumsaa fi hawaasummaa adda addaa irratti hojjetan. Fakkeenyaaf as Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhaabbanni Little People of America jedhamu tokko. Dwarfizimiin gabaabbachuun namoota afaan Ingiliziitiin dwarf jedhaman. Gabaaboo ta'an jechuudha isaaniin hundeeffame haala dwarfizimii irratti hubannoo uuma dhaabbatichi ji'a onkoloolessaa immoo dwarfizim awareness month jechuudhaan ji'a hubannoon dhimma kanarratti itti uumamu jechuudhaan yaadata. Bakka Faisal Mohaammed jiraatu garuu dhaabbanni akkasii dhabamus namni akka inni ofitti amanamummaa godhatu akkasumas hojii waan amma itti jiru kanatti seenu isa godhe in jira. Maanaajeriisaa hundeessaa Galamsoo Hood. Abbaas Abdu Naasir.
Yeroo magaalaa Galamsoo yeroo hedduu miidhamadha jechuun nama sammuu miidhame tokko illee isaanii mana galee uumama isaatii wajjii manaan bahu miidhaan hedduu dalagaa ture akka nama gadaantummaa tokkotti ifilaala ture. Yeroo magaalaa Galamsoo ati nama qaariidhaaf hoottumee addunyaa itti baasaa jechaanis hin ture yeroo dheeraa jecha. Innis waan sodaatuuf namni maal naanjaa hatta footoo koonii sodaata namni maal naanjaa kan jiru tokko dhagahama. Guyyaa tokko miidhaan guddaan tokko irra ga'eeti sababa saniitiif bakka ifa jeesu haga yaaluu tokko ture. Kan booda dargaggeessi dheeraa magaalaa Galamsoo akka namichi qottu ati qaaliidha qaalii ta'uun kee amma itti garsiisee filmii jalqabsiisee isas sammuu isaa keessaa haqaa deemee bifa saniin sammuu isaa jijjiiree addunyaatti mul'isuu eegalee san booda anaaf rabbii beekaa jiruutti du'uufiin kee namoonni akka kiyyaa kun ammas mana keessatti miidhamaa jiran si argadheetiin ati akkatti na baaste malee namoonni akka kiyyaa kan namni isaaniin argin mana keessatti miidhamanii kan waggaa dheeraa jiraatan jiru harammoo baasuu qabna waliin taanee waliin jennee. Akkasitti karaa hojii seennee namoota silaa amma bakkayyuu jiran baasuu jirra haga tokko walii qabuu jirra haga nama kudhanii mookanaa tokko iddoo isaaniitiif maarii argannee jalqabuu jirra san malees karaa hojii tolootummaatiin hojjechaa jirra namoota harka qalleeyyii fi namoota qaamni miidhamaa ta'an kan manneen mana keessatti hafanii manatti miidhaan hojjechaa jiran isaan kanas gargaaraa turre barannaa jecha nama dura yeroo nama dhibbaa fi gargaaree jirra.
Qarqaarsa bifa adda addaa namoota baay'eedhaaf kennan kanaaf haati warraa Abbaas Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraattu akkasumas immoo hiriyoonni fi waahiloonni isaanii biyya adda addaa jiraatan maallaqaan akka isa gargaaran hima.
Saniif immoo haadha warraa fiyyaa ammallee galateeffachuu barbaada Latiifaa Abdu'aadir yaa'an misoottaa jiraatti. Waan ittiin hojjennu birriis ta'ee kaameeraas ta'ee waa hedduu nu gargaara turte. Sanii alammoo waan qarshii namaan gargaaru kana karaa yuutuubaa fi peejii Galamsoodiin ol baasnee namoonni akkanaa rakkatanii gargaaramuu qaban jennee yeroo nuti viidiyoo ol baasne namoota sana raayilitii ol baasne saayibboonni keenya biyya garaagaraa jiran kanneen Kanaadaa jiran kanneen Ameerikaa jiran akkasumas Awustiraaliyaa fi Suudaarabiyaa jiran namoota miidhamaa san ijaan arganii san booda birrii nutti ergaa turanii. Karaa keenyaan akkasitti birrii nutti ergansan waan isaan barbaachisu goonee fi binnee fi viidiyoodhaan waraabnee akkasumatti gadhiisaa turre.
Warri gargaartan kun qaama miidhamaa naan jettee mee ibsi reediyoo waan ta'eef namaaf akka galu?
Qaama miidhamaa yeroo jiru nama ijaan qabne fakkeenyaaf nama miilaa fi maarriin qabne kan mana keessatti dhukkubsatu jiru namoota akkanaa jechuu fi.
Fakkeenyaaf Galamsoo Hood irratti yeroon arguu shubbisaan hojjetan jira tapha adda addaa kan godhamullee jira. Faisal faanis jiru namoonni kaanis jiru kamitti filattan?
Faisal fakkeenyaaf Faisal duraan amma meen kaarektariidhaan taphachaa jiran meen kaarektariidhaan yeroo hunda dambaan isa hojjumaan hojjanna waan kana akka itti aanatti kan dalagunaa hojii isaa bakka iyyuu jira bakka dandeettii qabu bakka itti baafatu dhabee ta'aa jira malee dandeettii isaa laallee dandeettiin kan kee miidiyaadhaaf ni madaala jennee haala saniin baacos ta'ee diraamaas ta'ee bifa saniin baleessiifnee uummata biraan geenyaaf jecha.
Ofii hawwisoo keessa dalagaatii akka tureen dubbatu Abbaas karaa interneetii nama baay'ee bira ga'uudhaaf hojii isaa bara 2019 gara YouTube-tti fidu akkasumas kaayyoonisaa aarti guddisuudhaa fi hojii tola ooltummaa dalaguu akka ta'e dubbata. Faisal wajjin ijoollummaadha qabee mana barumsaa tokkotti wajjin baratan wal beekan. Abbaas Faisaliin ati qaaliidhaa jedhee isa jajjabeessa. San dura garuu jedha Faisal utuba maatii kiyyaa qabaadhus waan baay'ee keessan darbee jechuudhaan fakkeenya ogaa kaasu.
Seenaa jireenya qiyyaatti wal qabatee waa hedduun dabarte waa hedduu jiruu dukkanaan dabarte maaliif dubartiin takka amma fakkeenyaaf gaafii jaalalaa yoo dhaleessiteef ilaalchi ishiin si qabdu ilaalchi maatiin ishii si qabdu ilaalchi hawaasni si qabu maaltii akkasii hin beeku. Kanarratti bultii jaaradheetiin yeroo sanitti rakkoo hedduun na qunname rakkoon irra jiru kun namoota akka xiyyaarallee akka gowwaan hin beekuuf seenaan an dabarse kun namoonni akka xiyyaa waan dabarsaniif nuti qaalii ta'uu nuti abbaa feenes caaluu akka namatti bobbaanee gallee hojjannee barannee hojii namni hojjetu hunda hojjetu akka dandeenyu kaayyoo waan hin qabuuf kanaaf namoonni akka ijaara guddaan miidhamaadha. Waan hin aan seenaa jireenya qiyyaatiin wal qabatee miidhaa guddaa dabarsa namoota kanallee akka seenaa akkasii dabarsa waan hin beekuuf fakkeenya waan si ajaa'ibu nama amata 25 amata 22 Finfinnuma naannoo Finfinnee keessatti sodaa ilaachaatiin wal qabatee mana keessaa gadi hin beeknetu jira. Yeroo ammaa kan gabbee amata 22 jechuun isiiti ga'aa takka mana keessa taa'uun ni ulfaate jechuudha. Hawaasa hubannoo isaan barbaachisaa hubannoo san immoo hojjettee gochaan garsiisuun dirqama keenya.
Amma akka jettee mucaa tokko atis maanajarii keessatti himtee yeroo mana barumsaa deemu argattanii wal bartanii wannatti dhagahame gammachuu sanaa ibsite. Bifa saniin nama hammamii walitti fiduu dandeechetta shubbisa irratti akkan argutti dubartoonnis jiranii meeqa taatan warri wal beektan.
Waan isaa jaba ammaan ganam 10 gaa fakkeenyaaf dhiyoon tana gaaddisaa isaanii yuunivarsiitii Haramaa irraa eebbifame hedduu dhuboonsa jechuudha. Maaliif haala sanii namoonni akkanaa irra guddaan hin baranne mana keessaa waan gadi hin baaneef namoota akkanaa kanarratti hojjechuudhaaf baajataan si barbaachisaa. Kanammoo uummannis hawaasnis. Qaamni barbaachisu waan akkanaa kanarratti deeggartaa kan godhu asumaaniin dhaamsa godhu barbaada.
Maanaajariin Galamsoo Hud fi Faisal Abbaas. Galamsoo Hud karaa aartist ta'ee namoota qarqaaruutiin hojii jalqabe kana dhaabbata miti mootummaa jechuunis faawundeeshinii uumuudhaan hojjechuudhaaf karoora qabaachuu isaati kan dubbatan.
Faawundeeshina dhaabnee namoota akkanaa bakka isaan jiranii baasnee akka isaaniif baranii fi akka isaan akkuma eenyu nama hundatti jiraachuu danda'anii fi barsiisuudhaaf karoora baafannee. Proposals qopheessinee bifa saniin itti deemaa jira. Waan kanarratti modeloota kana namootatti ittiin namoota kana bakka jiran nuu baasa jennee namoota hunda gaggaafachuu eegallee bishooftuu jiran nuu jaara bishooftuu yeroo isin jiru naannoo keenya kana bishooftuu bakka jaantu jira.
Achuma Harargee keessa
jechuudha. Harargee Galamsoo maddii jirti jira jedhanii akkasitti makiinaa fudhannee faanee deemne. Mucaan akka tasaatiin kara mana barumsaa deemaa jira daftaraa fi iskiriptoo harka qabatee deemaa jira miilaanii. Yeroo agarree amma gabbuunee dubbisuuf jennu mucaan akka nama bineensitti dhufetti mudheessee nuti iyyee anirra deemamuu jeen iyyeecha. Hagana jechuun xiinsammuudhaan hagam takka hagam miidhame nama akka isaan kana arguu isaatti hagam takka bakka haga isaatti qaanfatu nama hubachiisa. Maaltu nama qabee inni bahuu sanatti maaltu nama qabee waan isaa jira. Booda mana barumsaa dheenneetti mana barumsaatti illee barsiistuu isaa itti erganee barsiistuun sossobdee bifa saniin argachuu dandeenye arganne san booda akkanaa ciqaaliidhaa if barii akkanaa yennee waan hedduu isaaf ibsee san booda innis isaan akkasii jiraachuu ni danda'ama namoonni akka fiyyaanii jiran yaa'ani qaaliidhaa inni barate.
Faisalii fi Abbaas takka jedhanii namoota 10 waliin gahuu danda'aniiru. Milkoofnan caalaa walitti fiduu wal agarsiisuu akkasumas immoo jajjabeessuun hawwii isaaniiti. Qophiin lama taanarraa xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deemina.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 meetir baandii 22 yookiin kiiloheerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookiin kiiloheerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophiiwwan keenya sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan tamsa'an hin dagatina. Qophiiwwan keenya idileetiin wixata walitti deebina ammasitti fayyaa ta'a nagaatti bula'a.